subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka ee voasomali.com
wa subax ahada bisha July waa shan sanadka 2015ka idaacadeeda waxa idin daadinaya Sara Cabdi Axmed iyo aniga Maxamed Olaan Xasan
maroodo deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland oo ay nimankaasi nabadgelyo gacanta ku hayaan mar walba waxaan ugu jirnay diyaar garow inaan mar un ka saarno ka xoreyno shacabkana miseelkii ay gaareen ayaga baa hadda diyaar u ah inay iska qaadaan heeridaas nabadiidka oo dhibaatada culus ku haya.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka ku meelgaarka ee Jubba Cabdulqaadir Xaaji Maxamed lugu dheer oo ka hadlay dhaqdhaqaaqyo militari oo laga soo sheegayo gobollada Jubbooyinka. Warbixin ayaanu idinku hayna.
Qodobada kale aad maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah Mareykanka oo xalay iyo shalay looga dabaaldegay 293 guuradii ka soo wareegtay markii uu dalkan xornimada ka qaatay Britain.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan 6 dumara oo taariikhda markii ugu horreysay xeer ilaaliyaasha garsoorka Soomaaliya ku biiray.
Xubintii ciyaaraha iyo qodobada kale markii hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Wada xaajoodii hubka nukleerka ee Iran ayaa maraya heer gabagaba xadda maanta iyadoo saraakiishuna ay warinayaan inay jiraan laba arrimood oo muhiim ah oo isafgarad laga gaaray. Waxa ilaa iyo haatan la isla gartay khafiifinta cunaqabateynta iyo indhaindhaynta xarumaha militariga Iran iyo hubka nukleerka ee dalkaasi. Khubarada ayaa loolan adag waxay ugu jiraan sidii xal looga gaari lahaa arrimo dhowra ka hor inta lixda quwadood ee dunida wasiirro ka socda aysan ku soo biirin wadahadalkan Vienna bilowga maanta ah ka hor intaanan la gaarin amaba lana ebiyo. Aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal waa ka hor inta lixda quwadood ee dunida wasiirro ka socda aysan ku soo biirin Vienna bilowga maanta oo ay soo ebiyeen heshiis isfaham ah oo lagu soo lafagurayo xilliga kama dambeysta ee July 7-deeda ee loo madlan yahay wadahadalada in la dhameeyo.
Wasiirka maaliyadda ee Greega ayaa ku eedeeyay shirkadaha deymaha bixiya ee Athens inay yihiin argagixiso. Yanis Varoufakis ayaa u sheegay wargeyska dalka Spain ka soo baxa ee El Mundo in siyaabaha ay shirkadahaasi ula dhaqmayaan Greega ay ka dhigan yihiin argagixisanimo. Wareysiga wasiirkan ayaa la daabacay sabtidii shalay maalin ka hor aftida ku aadan barnaamijka samatabixinta dhaqaalaha Greega ee ay maanta dadku u dareerayaan. Ray baaris lagu sameeyay dadka Greega aftidana ka hor ayaa muujinaysa in dadkii la weydiiyay ra'yigooda 44.8 ay aftidan haa ugu codeeyeen halka 43.4 ay maya yiraahdeen.
Guud ahaan dalka Mareykanka ayaa sabtidii shalay ilaa iyo xalay waxaa looga dabaaldegayay sanad guuriyada iyo xorriyadda dalkan oo haatan laga joogo 239 sano markii Britain dalkan uu ka xoroobay. Ciidamada amniga ayaa howlgallo sugista amniga oo dheer iyo waxa ay sameeyeen kadib markii ay soo baxday digniin ku wajahan weerar argagixiso dhici kara xilliga lagu guda jiro dabaaldegga 4 Julaayo. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ugu hambalyeeyay dalka dadka Mareykanka 4 Julaayo khudbadiisa todobaadlaha ahayd todobaadkan, waxaana munaasabadan ay kusoo beegmaysaa iyadoo dhinaca kalena ay tahay dhalashada gabadhiisa weyn ee Maaliya oo iyadu curadiisa ah 17 sano jirsatayna. Qoyska madaxweyne Barack Obama ayaa horey waxay u sii qorsheynayeen in ay casuumaad u fidiyaan aqalka cad ee dalka Mareykanka boqolaal ka mid a qoysaska militariga ee dalkan, laakiinse waxaa xafladaasi dib loo dhigay cimilada oo saamixi weyday awgeed, waxaana loo madlan yahay habeenka xiga.
Halkaad nagala socotaan wadaacadda V oo toos idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal. Wararka ka imaanaya gobollada Jubbooyinka ayaa sheegaya in halkaasi uu ka jiro dhaqdhaqaaq ciidan oo ku aadan duulaan ka dhana dhulka ay ka taliso kooxda Al-Shabaab. Magaalada Kismaayo iyo deegaano ka mid ah gobolka Gedo ayaa dhaqdhaqaaqaasi laga dareemayay maalmihii lasoo dhaafay, waxaana arrintan ay ka dambeysay markii dhowaan la weeraray saldhig ay deegaano ama deegaanka Leego ee gobolka Shabeelaha Hoose ku leeyihiin ciidamada Amisom ilaa iyo konton askari askarka badan ayaana lagu dilay. Wariyaheena Saare Cabdi Axmed oo istuudiyaha ugu weelaysa ayaa warbixin ku saabsan dhaqdhaqaaqaasi ciidan ee jubooyinka ino haysa.
Bishan aynu ku guda jirna oo kaliya waxay Al-Shabaab qaadeen ku dhawaa 10 weerar oo midkii ugu adkaa ay ku guuleysteen inay la wareegaan saldhigii ciidamada Burundi ee ku lahaayeen deegaanka Leego ee gobolka Shabeelada Hoose, halkaas ay ku dileen in ka badan 70 ka mid ah ciidamada Burundiga iyo dad kale oo Soomaaliyeed. Waxaana taasi dhinac socday sidoo kale gobollo ay ka geysteen weeraro sida Jubada Hoose, gobolka Gada iyo Bokol, iyo dilal siyaabo kala duwan u dhacay kuwaasoo iyaga lagu eedeeyey. Sidaasay tahay, gobollada qaarkood waxaa haatan ka jira diyaar garow loogu jiro gulof lagu qaado deegaanada Al-Shabaab ay ka arrimiyaan, sida ay sheegayaan maamulada deegaanadaasi. Gobolka Gada oo saldhigga ugu weyna Al-Shabaab waqtigan ay tahay magaalada Baardheere ee gobolkaasi, waxaa ka socdo gobolka intiisa kale diyaar garow ka dhana ururka Al-Shabaab. Colonel Abbas Ibrahim Guray oo kamid saraakiisha ciidamada dawladda ee gobolkaasi ayaa isagoo ku sugan degmada Ceelwaaq ee gobolka Gada wuxuu iga waramay dhankooda waxa ay damacsan yihiin.
Diyaargarow fooyiskii hore ee adoo dalka laga qabanayo hore uu usoo dhammaaday, haddeerna waxaa bilowday fooyiskii labaad. Waa laga qabanayaa, waxaa kuraaisha go'aalla raalli ka noqdo waa laga qabanayaa.
Goor ma idin qorsheysan marka inaad weerartaan?
Insha Allahu haddii la raali ka noqdo, taas waa iska sirbil kale, laakiin waa qorshe degdeg oo looga qabanayo degmada Baardheere iyo gobolka Gedo meelaha ay ku hartiyeen oo dhan.
Ma jirta in ciidamo Itoobiyaana sida wararku ay nagu soo gaarayaan ay qayb ka noqon doonaan dagaalka lagu qaadayo ee degmada Baardheere?
Ciidamada Itoobiyaanka ama Soomaali kama jirin, halkasta oo dalka Soomaali gudihiisan loogu amrayeen oo cadowga ku sugan ay ka qabtaan.
Magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa deegaano hoos yimaada iyo degmooyin ka mid a isla gobolka Jubada Hoose waxaa gacanta ku haya Al-Shabaab. Si lamid a taasi, guud ahaanba gobolka Jubada Dhexe ayaa isna ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab. Haddaba waqtigan waxaa ka socda isla gobolkaasi Jubada Hoose dhaqdhaqaaqyo ciidan sidoo kale. Cabdulqaadir Xaaji Maxamed Luga Dheere waa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubaland, wuxuuna iga waramay dhankooda sida ay ugu diyaar garoobayaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
Ka hore ciidamada Jubaland meel kasta ku sugan yihiin diyaar garow eegana ay ku jiraan, diyaar u yihiin in goobaha deegaanada Jubaland ee noqda Jubada Hoose, Jubada Dhexe, Gedo inay ka sifeeyaan ka saara ay diyaar garow u galeen. Waxaa laga maarmaan ah in hawshaasi si maxaan ku dhahdaa midaysan looga wada qayb galo. Difaacana maxaan ku aad iyo aad buu adag yahay, laakiin ciidamada waajibaadkooda mar walba qabsanayaan, war walba saacad walba qabsanayaan.
Maxaa waqtigan idinku dhaliyay weerarkan Al-Shabaabka ka dhana?
Mid cusub hadda nagu dhashay maan ama qorshaan ku soconnaa iyo barnaamij ciidan waaye. Mar walba taawashaysa iyo qorshaha waa ku jirnay, haddana haddii aan la idmo qorshihii iyo nidaamkan baa ku soconnaaye. Wax cusub hadda nagu dhashay maaha. Mar walba deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland oo ay nimankaasi nabadiidka gacanta ku hayaan, mar walba waxaan ugu jirnay diyaar garow inaan mar un ka saarno deegaanadaas ka xorayno. Shacabkana biseelkii ay gaareen ayagaba hadda diyaar u ah inay iska qaadaan eridaas nabadiidka oo dhibaatada culus ku haya.
Toddobaadkii hore unbay ahayd markii saldhig ay ku lahaayeen ciidamada Jubba deegaanka Akademiya ay wax ka yar 9 kilomitir u jira xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo markii weerar ay ku soo qaadeen Al-Shabaab ay ku dileen 9 ka mid a ciidamada Jubbaland, markaasi oo jireen sidoo kale tiro dada oo ku dhaawacantay. Hase yeeshee, wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa muuqanaya gulufkan dagaal ee ay sheegeen maamulku inay ugu diyaar garoobayaan inay kula wareegaan deegaanada ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab. Ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay gacanta ku hayaan deegaano ballaaran oo ku yaala gobollada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, kuwaasoo bishan 12-ka ee Ramadaan intii ay jirta ay ka socdeen weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa oo ay ku sameynayeen. Dadka qaarkood ayaa waxay u arkaan saldhigyo ciidam oo xoogan oo ay ku leeyihiin Al-Shabaab deegaanada ay muddada gacanta ku hayeen inaysan waqtigan sahlaneyn in si dhib yar inta loogu duulo misna loogala wareego.
Aad baad u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasina la socodsiinaysay.
subax wanaagsan, Ramadaan Kariim. Waxaad la socotaan v o a Washington. Soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa dal ay ka jiraan colaado, musuq maasuq iyo cadaalad darro. Dowladda Soomaaliya ayaa sahaatan doonaysa in ay dib u dhisto hanaankeedii cadaaladda iyo maxkamadaha ee dalka waxana markii ugu horeysay taariikhda lagu biiriyay garsoorka Soomaaliya lix dumar ah wariyaha VOA da ee Muqdisho Cabdi Casiis Bilow ayaa warbixinta noo soo diray waa kan Maxamed Calaad Xasan oo soo jeedinaya
dawladda Soomaaliya ayaa wada qorshooyin ay dib ugu habeyn ugu sameeyneyso hay'adaha cadaalada ee dalka oo burbursanaa dhowr iyo labaatankii sanadood ee ay colaadu ka jirtay Soomaaliya waxaa markii ugu horeysay lagu biiriyay shaqaalaha garsoorka iyo cadaalada Soomaaliya lix dumar oo ka qayb qaadanaya kobcinta adeega garsoorka Cabdullaahi Axmed Jaamac oo ah wasiirka cadaalada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la dardaarmay gabdhahaasi ku biiray hay'adaha cadaalada ee dawladda Soomaaliya
halaydiin diibay cadaalad inaad dadka cadaaladu u garsoortaa bal bal inaad cadaaladda ka shaqeysaa bal inaad cadaaladda ku maamushaan bal waanuga kuna gabdhuhu waa ku maamuli doonaa laakiin raggaan u jeedinaya inta badan
wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1990-kii hannaankii maxkamadaha cadaaladda ee Soomaaliya ayaa meesha ka baxay dalkana kama jirin sharci kala dambeynaya cadaalad hufan waxaa jiray dhaqan kuwa dambiyada gala aysan la kulmin ciqaab musuqmaasuq xitaa dhex galay hay'adihii cadaaladda eex iyo ugarbeyn samira waxay ka mid tahay shan dumar oo dhowaan ku biiray xeerlaaliyaasha Soomaaliya waxay ka soo qalinjabisay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo jaamacad ku taala dalka Maleeshiya waxay ku rajaweyn tahay samira inay aqoonteeda dhinaca sharciga iyo cadaaladda ee ay soo baratay ay ku biiriso hannaanka maxkamadaha oo ay xaqsoorka ka shaqeyso
muhiimaddeen ugu weyn waxaa waaye inaan la dirano musuqmaasuqa cabasho badanaa dadka shacabka ka timid oo haddii maxkamadba ma jirto lagu leeyahay oo lagu leeyahay garsoor ma jiro oo meesha lacagaa lagu kala qaatayo qofku wuxuu ku leeyahay isagu wixiisa u jeedo wuxuu ku leeyahy qofkan ligad la siinayo qofkan la siinayo bikus lacag uu baxsaday horta waxaa soo dhinaa cirib tirno oon sharaftii iyo heybaddii ee lahayd garsoorka aan dib u soo celino taasaan ku rajaweynahay hadaan gabdhaha Soomaaliyeena
saraakiisha sarsare ee cadaaladda ee Soomaaliya ayaa doonaya lixdan dumarka ah ee ku biiray garsoorka inay si gaara isha ugu hayaan dembiyada ka dhanka dumarka iyo caruurta kuwa oo inta badan kuwa geysta aan maxkamad la marsiin Soomaaliya Axmed Cali Daahir waa xeerlaaliyaha guud ee qaranka ee Soomaaliya
waxyaabaha muhiimka ah oo waxaan ka sugaya waxa specially gabdhaha oon rabo inaan gacanida ku siiyo oo ku-xigeenku waa diyaar inaan gacanida ku siiyo dembiyada ka dhanka dumarka ruurta iyo dadka tabarta yar in aad u noqotaan kuwo ka hormariya dambiyada
hannaanka cadaaladda ee Soomaaliya hadda waxa uu leeyahay 17 xeerlaaliye waxaana qorshuhu yahay in gobol kasta oo Soomaaliya ku yaala la geeyo hal xeerlaaliye lagana hirgeliyo hannaan garsoor iyo cadaalad marka taasi ay dhacdo ayay dowladda federaalka ee Soomaaliya filaysaa inay dhammaan maxaabiista ku xiran xabsiyada kala duwan ee dalka inay helaan dacwad qaadis cadaalad ah oo aan xuquuqdooda la dulmayn inkastoo uu dadaalkaasi socdo dhismaha hannaanka cadaaladda ee Soomaaliya waa mid qaadanaya waqti dheer laakiin qobarada ka faalloota dhinaca sharciga iyo cadaaladda ayaa qaba in tallaabadan dumarka loogu biiriyey garsoorka inay tahay mid weyn oo loo qaaday dhinaca soo celinta amarka iyo kala dambeynta Soomaaliya
warbixintii wariyaha VOA da Cabdi Casiis Bilow ayay taasi ahayd oo Maxamed Calaad Xasan uu nala socodsiinayay Sabtidii shalay ilaa iyo xalay guud ahaan badalka Mareykanka waxaa ka dhacay dabaaldegyo iyo xaflado lagu maamuusay maalinta xurriyadda Mareykanka ee 4 July oo ku beegnayd ama ay kasoo wareegtay 239 guuradii markii dalkan uu madax banaanidiisa ka qaatay gumeystihii Britain dabaaldegyo iyo xaflado ayaa dhacayay iyadoo hay'adaha amniga ee Mareykankuna ay feejignaan dheeri ah oo ay daba socoto digniino la bixiyay warar argagixiso dhici kara iyaguna ay munaasabadaasi dhinac socdeen haddaba taariikhda maalintan iyo sida loogu dabaaldego Mareykanka ayaa wariyahayaga Isla Maxamed Calaad Xasan oo istuudiyaha ugu heliya waxa uu ka wareystay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada ee Soomaaliya haatana ka tirsan gudoonka waxbarashada gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka
waxay ahayd maalintaas July 4th maalintii lagu dhawaaqay waxa loo yaqaan Declaration of Independence ama ay dowladda Mareykanka ay waqtigaa ka koobnayd 13 gobol ama waxa loo yaqaan 13 colonies oo briga ay gumeysan jirtay dawladdii imbaratoriyadda Ingiriiska ay ku dhawaaqeen inay ka xoroobeen dalkaas wixii ka dambeeyayna ay ahayd maalintaas bisha 4th July maalin loo dabaaldego xorriyadda dalka Mareykanka sanadkii 1976 ayay ahayd 200 guuradii marka waxay sugayaan haddana hadii ay la gaaro in 2076 markay 300 oo sano ay gaarto, laakiin sanad walba xafladaasi waa maartay xaflad muhiim ka ah dalka Mareykanka, dalku xor oo maartay fasax u ka yahay shaqooyinka ummad oo dhan ay u baaran degaysa maartay farxadaas iyo raynraynta xornimada.
Waa gartay marka qaababka markaad fiirisaa dhaqanka Mareykanka soo jireenka ah ee qaababka xafladaha loo dhigay iyo sida loo maamuuso maalintan, Soomaaliya ka soo qaad markaan barbar dhigno dhegeystayaasheena wax badan ka yaqaanaan, habeenka calanka la saaray unbaa xaflada la sameeya iyo subaxda ku xigto laga yaabo meelaha qaar xaflada yar ay ka dhacaan, laakiin dalka Mareykanka waxaad moodaa in fasax la sii galo oo waqti badan dhowr maalmood oo fasax la sii qaato. Marka dhaqan ahaan waxyaabaha lagu maamuuso maalintan 4 July dalka Mareykanka haddaad nala wadaagto.
Xafladahan marka waxay leeyihiin xaflado qeyb federaali ah, qeyb isteedyada ay sameeyaan, qeyb magaalooyinka ay sameeyaan, qeyb degmooyinka ay sameeyaan. Marka xafladuhu maaragtay nooc walbay leeyihiin oo maaragtay hal qolo oo laga sugaayo xafladda keliya ma jirto. Marka tuulo walba xaafad walba waxay qaban qaabsanaysaa xafladeeda iyada u gaarka ah, dowladda guudna xafladihii bay sameynayaan. Marka wadanka oo dhan baa iska noqonaya maaragtay baraandeg iyo xaflado iyo maaragtay arrimo lagu maamusayo maalinta 4 July. Calamadii oo dhan baa guryaha iyo lagu wada sursuray xaafadaha oo dhan, dariiqadoo dhan calanka Mareykanka ayaa suran, dowlad goboleedyada iyo maaragtay degmooyinka iyo xaafadaha dhan baa looga dabaal degayaa. Idaacadaha markaas fiirisanaa dowladdii federaalka ahayd si guud oo dhan baa dabaal degaysa. Marka waa arrin runtii dadku ay u qaateen inay ka mid tahay noloshooda yuumiga ah oo ay xasuusanayaan in dalkan uu ku jiri jiray xukun aysan raalli ka ahayn oo ay ka xoroobeen oo ilaa iyo hadda ay u diyaarsan yihiin inay difaacaan. Waxaa muuqanaysaa caruurta iyo waayeelka iyo dhalinyarada kulli in maaragtay ay calanka soo wada qaataan, ay dhar maaragtay calanka uu ku sawiran yahay soo qaataan, oo runtii ay ka muuqato reynrayn iyo farxad aad u badan. Waxyaabaha la sameeyo waxaa kamid ah haweenka xalay oo kale sidaad la socoto waxaa loo yaqaano fireworks ama blue light Soomaalida u taqaano, oo runtii dadku ay isugu soo baxaan oo la fiirsado in magaalo walba lagu qabto. Kuwooda ugu hogeyn ugu caansana lagu qabto magaalada Washington DC, New York, Chicago, Columbus, Ohio, Minnesota, meelahaas lagu qabto. Laakiin xaafad walba aad arkayso in blue light uu kamid yahay waxyaabaha mashaaricda loogu sameeyo, laakiin la sameeyo xaflado waxaa loo yaqaana parade, maaragtay dad soconaya oo maaragtay usoo baxaya xafladan 4th of July, maalintaas banaanka usoo baxaya.
Cabdinuur, waad aragtaa Soomaaliya waxa ka socda, 20 sano ka badan baa dagaalo ka jireen, kala qoqob iyo goboleysi iyo colaad iyo qabiil baa ku baahay, waxaad moodaa dareenkii wadaniyadda inaanu xoog badnayn oo ka jirin Soomaaliya. Maxay ka baran karaan bay kula tahay Soomaali fara badan baa dalkan Mareykanka ku nool oo gobolka Minnesota ama gobolkiina Ohio, maxaa laga baran karaa nidaamkan dalkan Mareykanka oo kale ama dalalka kale horumaray ay u xusayaan maalinta xornimadooda iyo wadaniyadooda iyo shucuurta ka muuqata?
Runtii waa arrin runtii qofkii dareen leh ay taabanayso wadaniyadda ay dadka Mareykanka ay u muujinayaan xornimo la qaatay wax ka badan 200 sano ka hor, oo la baraayo caruurta yaryar ee hadda dhashay iyo dhalinyarada la baraayo qiimaha ay leedahay xornimada, iyo la baraayo maaragtay dagaalkii loo soo galay, dhibaatada loo soo galay in dowladda Mareykanka ay ka xorowdo dalka Ingiriiska oo gumaysan jiray. Runtii waxaad moodaa Soomaaliya oo xornimadeedii ay durhaata ahayd 1906-kii oo waxaana 50 sano dhameyn, 50 sano aanan ka badnayn laga joogo, in dadku aysan maaragtay sidii loo baahnaa aanan loo xasuusan. Runtii farxadda ay gelisay sanadkan in maaragtay Soomaaliya aad si fiican looga dabaaldegay, oo runtii aan iyada diilana gelisay dadkeena diasporaha jooga inay soo noqonayso rajadii in la qiimeeyo wadaninimada iyo dowladnimada la qiimeeyo. Waxaan isleeyahay xafladaha noocan oo kale ah in raad badan ku yeelan doonaan Soomaalida diasporaha degan, oo ay dareemi doonaan kana maaragtay fikir qaadan doonaan sidaa dowladahan aan degannahay ay u jecel yihiin xornimadooda, ay u qiimeeyaan calankooda, oo ay u ilaaliyaan muwaadinnimadooda. Maxaa yeelay annagoo nimid 20 sano iyo 30 sano lasoo dhaafay ayaana loo qiimeeyaa inaan muwaadiniin nahay, nala qiimeeyaa, nala qadariyaa, oo aan xuquuq ku leenahay lamid ah xuquuqda ay dadkan ay ku leeyihiin dalkooda inta sano soo jiray. Marka waxaan isleeyahay in Soomaalidu ay dareemi doonto waxaan la kala qeybinayo oo maaragtay calamada badan la samaysanayo inaysan qiimo lahayn, oo qiimaha uu yahay calankii lixdankii ee Soomaaliya soo dagaalantay ee buluuga ahaa ee xidigta dhexda ku lahaa in la wada qiimeeyo oo dhalinyarada iyo caruurtii la baro dhibkii loo soo maray ee dagaalkii loo soo maray ee intii uu soo dhimatay intaa la ilaaliyo oo maaragtay keeni karta in Soomaalida ay isu qaruurtooda isu soo noqoto oo muwaadinimada ay soo noqoto uu dadku yeesho wax ay wada ilaashadaan oo ka wada dhexeeya.
kaasi wuxuu ahaa doctor Cabdinuur Sheekh Maxamed oo qadka telefoonka oo ahaa ugu warramayay wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya haddana ka tirsan gudoonka waxbarashada gobolka Ohio. Mareykanka oo kaliya ma aha ee dalka jili ee Koonfur Ameerika xalay waxaa ka jiray damashaad inkastoo uusan la xiriirin arrimaha xorriyadda iyo madax banaanida sida kan Mareykanka oo kale. xalay xulka qaranka ee jili ayaa markii ugu horreysay qaaday koobka qaramada Koonfur Ameerika muddo 9 sannadood oo la ciyaarayay koobkaasi iyagoo ka guuleystay xulka weyn ee reer Argentine oo weliba horkacayay ciyaaryahanka maanta dunida kubadda cagta ugu xariifsan ee kooxda Barcelona ee Spain u ciyaara ee Lionel Messi. wariyaheena Maxamuud Mascade oo ku sugan magaalada Minneapolis ayaa falanqeyn ciyaartaasi ku saabsan inoo haya.
waxaa daqiiqada ka hor soo gabagabowbay koobka kubadda cagta ee qaramada Amerika oo lagu yeero Copa America isla markaasina ay ciyaarta kama dambaysta ay isku herdiyeen kooxaha Chile iyo Argentina iyadoo ciyaartaasi rigoore ay guushu ku raacday xulka qaranka ee Chile waana markii ugu horeysay xulkaasi uu Copa America ku guuleysto. haddaba waxay la jooga niman ka mid ah dadkii sida aadka ah ula socday ciyaarahaasi waliba labada kooxood kala taageersanaa balan ku hormaro Cabdisaaq Diyeeshe oo isagu si aad ah ula socday kulankan isla markaasina xiiso gaar u hay. Diyeeshe baliga waran guushaad gaarteen?
Runtii guusha aan gaarnay waa guul aad u muhiimsan sida arkaysina taageerayaasha Jili iyo xulka Jili waxay ku soo galeen garoonka fikradii ahayd home sweet home oo waxa ka muuqday kalsooni aad u weyn iyagoo soo bandhigay banooni aan laga filaynin intii laga filayay ka badan ah taasoo u suura gelisay taageerayaashooda inay niyad u dhisaan oo 90 minute ilaa 30 daqiiqo lagu daray taageerayaasha ee calamada u ruxayeen taasoo u suura gelin weysay Argentina inay mar qura ama banoonigi laga filay ay soo bandhigto oo mar walba lagu dagaalamay banooniga Argentina ay leedahay ama half ground ka Argentina taasoo jiris 90 minute-ki weerar aan kala go' lahayn ee ku haysay Argentina una soo gelisay ugu dambeeyay inay ku guuleysato koobka una qalantay runtii aan dhigi karnaa
way Cabdicasiis dabcan Argentina sida uu u dhigayo Diyeeshe uma maleeynaa in looga awood badnaa marka la fiiriyo qaabka ciyaartu socotay adiga aad baad ugu sacbinaysaa waan ku jeeday maxaa ku dhacay Argentina?
Argentina maanta ciyaar wanaagsan ayay muujiyeen laakiin nasiib wanaag adiga waxa way Chilena way ayadana ciyaar wanaagsan ay dhigtay marka waxaan u maleeynayaa in labada tiimbo ciyaar wanaag ay maanta ay ciyaareen rigoorana waa iska nasiib cidii kubadaysa marka waxaan aad uga xumahay Argentina aan isdhahay koobka way qaadaysaa maanta in dhulka lagu jiiday
Cabdicasiis giftin laakiin dabcan kooxdii fiyaad ee Soomaaliyeena wad u dheeli jirtay banooniga aad baad u garanaysaa dabcan ciyaarahan Messi marka uu Barcelona joogo cidina ma celin karto maxay soo akhriyeen Chile?
Wallahi Chile maanta ciyaarta ay ciyaareen waxa way tiimamka kale markay la ciyaareysa Argentina waxay sameeyaan Messi 4-3 ay ku raacaan laakiin Chile maanta halina raacay ciyaartiisana runtii maanta ciyaar wanaagsan ma uusan muujin ninka ahaa ii sheegay Messi waa annaka waxaan filaynay laba mar ayuu ogsiyoona helay labadii marba kubadda uu dhigay laakiin way cirkay mariyeen kubadda
waa gartay Jili kasoko marka laga yimaado in gurigeeda lagu qabanayo koobka oo taageerayaashu ay u sacbinayeen Diyeeshe maxaad is leedahay guushan way u suura gelisay inkastoo rigoor ahayd laakiin finalka ciyaarayaalku ma aan iman
waa sax waxaan rabaa intaan ugu gudagelin kaas pointiga Cabdicasiisna aftiinay oo ah ciyaaryahanka indhaha caalamka ay ahaayeen ee Messi ee la filayay inuu wacdara ka dhigo ama si gaar ah iskugu soo bandhigay ciyaarta finalka sida maanta Jili ay meel u saareen taasoo sidan kooxii hore ugu baranay 3-4 ay ku xirayeen laakiin maanta Jili waxay soo bandhigtay in hal nin loo daayo Messi halkaasina uu si ciyaarahan oo la yaqaan uu Bruno ula xifaaltamayay taas waa qodob aan ku raacsanahay Cabdicasiis Gifti midan labaad ee Jili maxaa u suura gelin inay koobka guuleysato Faris horta waxaan dhigi karnaa Jili confidence ama kalsooni waxay haysatay home ground ah waa waddanka lagu martigelinayay guriga lagu qabanayay ay leedahay tan labaadna waxa u suura gashay in ciyaarihii ay soo ciyaartay dhan performance fiican iyo isfaham tiimka kale aan ka dhaxeyn iyo wada shaqeyn gaar ah ay leedahay laba ciyaartoy ilaa 3 ciyaartoy oo laf dhabar ah sida Fidal Alex Sanchez iyo ninka number 10 oo Tokalento oo aad active u ahna way wataan oo ciyaartoy macnaha tiimka jiidi kara halka Argentina ninka kaliya jiiday Messi oo ahaa Messi marka la xirayna tiimki dhan shutdown uu noqday oo tiimka dhan difaac uu ku soo aruuray taas ayaan isdhihi karnaa waa u suura gelisay inay maanta performance-ka noocan ay sameeyaan una qalmeen 90 daqiiqo ka hor inay koobka ku guuleystaan sababtoo ah fursadaha ay abuureen iyo sida ay Burundi labada dhinac ugu soo dhisayeen wax macnaha aad u wanaagsan bay ahaayeen ciyaarta intaas bilaabay kor waxa la sadaalinayay awood weyn inay Argentina soo bandhigi doonto
aad baad maasantihiin Cabdicaziz Giftin oo kamid ah ciyaartoydii Serie A ee waddanka Soomaaliya iyo Cabdirasaaq Diyeeshe oo isaguna dabcan ah nin ciyaaraha kubada cagta si aad iyo aad uga faalooda dhagaystayaal barnaamijkii ciyaaraha ee saaki caalamkana waa nageynta dabcan waxaan idin xusuusinayaa in Messi mar labaad uu guuldaro qaranka dhadhamiyo koobka adduunka waa ogeydeen oo dusha ayaa guuldaro Jarmalku saareen tan iyo kulan dambe waa mascad oo Minneapolis sida kale sida ayuu nabad galiyo
adu ma tsaya mas'ad saray caawa aan xilliga dalka Mareykanka dabcan geeska Afrika soo arurbay ka tahay waxa dhacayay magaalada Washington iyo magaalooyin badan oo dalka Mareykanka mid aan blue light kaas ama bulleerada waxa Soomaalidu yaqaanaan oo meel kasta ka dhacay marka dareenkaaga sidoo ah caawa marka dalkaas dadka faraxay
maran caawa xafiiska banaanka uga baxday waa magaalada madaxdii dalka Mareykanka Washington DC waa xarunta dawladda oo dhan ayaa ku yaala golaha wasiirada ee noqoto baarlamaankii madaxweynaha wixii dhan ayaa degan maran banaanka u baxay aniga laftid waa yaab Washington meel aheyn ma joogtaa isdhaa caawa meel walbaba ciidamada amniga ee booliska kumanaan dada oo wada calanka ku wada labisan hadaad aragto magaalay maalna uga kaatay magaaladii oo dhan
saaray waxa iga yaab dadka saliyadoodii inta soo qaatay soo la laabta qoysaska isla socda caruurta iyo hooyooyinkii aabaha isla socda ee saliyada wata
iyo kuraas isku laaban
waxa loo soo baxay maalinta xurriyadda dalka Mareykanka oo maaratay la daawanayay inta kaga gudubna saara waxaan noo xiga
waa tahay maxamedo waxaan noo xigayaa haatana mid ka mid ah heesii rabadaanka ee dadka aan maqashin jirne
kasi baxsan fanaanada durqiya Cali Guutaale iyo qasidadaasi ayaanu kusoo gabagabeynna dadina aroonim waxa la socodsiinay Sara Cabdi Axmed aniga Maxamed Cali Xasan intaan galabta 4 ta kulmi doono waxaan idin kaga tageyna dhamaantii sida ayo nabad gali
This program has come to you from the Voice of America, Washington.